Сол пештің түбін дөскен ол қыз бүгін қаладағы пәтерге көшті зәулім. Пеш алдында жиналған ест отын көп, сол пеште жанды қыстың көп кешім дол. Бәрімізде өстік қой бала шақта, ескі пештің пісірген кеспесін жәл. Пештің пісірген кеспесін же, таң атай тоңазып кетпесін деп, балаларға қыс қызғар өтпесін деп, анам байқыш жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін деп, анам байқыш жүретін балалардың өрпесін қымтап суық өтпесін де бай. Жасамаңдар көп кесірде, беретін қайда танам етте сүрлеп. Есіңде ме сенде ескі пеш қасында, балалықтың қызығын кешкесін көп. Қайран ауыл шайлау шөптесін көп, білдірмейді ау заманға өкпесін көп. Тілейік бізді сүрген ескі үйдегі, ескі пештің түтіні өшпесін де, ескі пештің түтіні өшпесін де. Таң атай тоңазып кетпесін де, балаларға қыс қызғар өтпесін де, анам байқыс жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін де. Өтпесін қымтап суық өтпесін де бай.